Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Kološanima. Još uvijek proučavamo prvo poglavlje. U nastavku odjeljak ima za naslov Pavlova molitva. U sljedećem odjeljku nalazimo Pavlovu molitvu za kršćane u Kolosima. To je jedna od najljepših molitvi u Bibliji. Mislim da je to molitva koja dotiče sva važna područja i bit će nam vrlo korisno pogledati o čemu Pavao govori. Vrlo je zanimljivo da danas nalazimo ljude koji mole za te stvari. Pavao jasno govori da te stvari već imamo. Ironside govori o molitvama koje slušamo, a idu nekako ovako. Molimo te, oprosti nam naše grijehe i operi nas u Kristovoj krvi. Primi nas u svoje kraljevstvo, daj nam svoga svetog duha i spasi nas na kraju zbog Krista. Znate li da je Bog već odgovorio na svaki od ovih zahtjeva? Bog je oprostio sve naše prijestupe. Oprani smo Kristovom krvlju. Već nas je prenio iz kraljevstva tame u kraljevstvo svoga ljubljenog sina. Zapečatio nas je svojim svetim duhom. A nema li tko duha Kristova, taj nije njegov, čitamo u poslanici Rimljanima 8. poglavlju 9. retku. On nas je spasio za vječnost od prvog trenutka kad smo uzvjerovali evanđelju. Stoga bilo bi prikladnije zahvaliti mu i slaviti ga zbog svih ovih stvari, nego ga moliti za ono što smo već primili. Umjesto da molimo te za ovo, molitva bi trebala glasiti, zahvaljujemo ti za sve što si već učinio. Sada smo došli do predivne Pavlove molitve. Prvo će navesti nekoliko molbi, a zatim će zahvaliti Bogu na onome što je već učinio za nas. Pročitajmo to jedanput u svim recima zajedno. Zato i mi od dana kada to čusmo, neprestano za vas molimo i ištemo da se ispunite spoznajom volje njegove u svoj mudrosti i shvaćanju duhovnome. Da živite dostojno Gospodina i posvemu ugodite, plodni svakim dobrim djelom i rastući u spoznaji Božoj. Osnaženi svakom snagom po sili slave njegove, za svaku postojanost i strpljivost. S radošću zahvaljujući Ocu koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti. On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje, u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha. On je slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakog stvorenja. Da u njemu je sve stvoreno, na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo vrhovništva, bilo vlasti, sve je po njemu i za njega stvoreno. On je prije svega i sve stoji u njemu. U 9. retku kaže, zato i mi od dana kada to čusmo, neprestano za vas molimo i ištemo da se ispunite spoznajom volje njegove u svojoj mudrosti i shvaćanju duhovnome. Prva stvar za koju Pavao moli je da se ispune spoznajom, znanjem. Grčka riječ je epignosis, što znači super znanje. Gnostički heretici, krivovjerci u Kolosima, hvalisali su se da upravo oni posjeduju nekakvo super znanje. Pavao ovdje govori, molim da biste se ispunili spoznajom da imate super znanje. Pavao međutim ovo znanje vezuje uz spoznaju o Bogu. To znanje mora biti u svojoj mudrosti i shvaćanju duhovnome. Htio bih samo skrenuti pozornost na činjenicu kako se riječ mudrost pojavljuje 6 puta u ovoj kratkoj poslanici. 10. redak dalje nastavlja, da živite dostojno Gospodina i posvemu ugodite, plodni svakim dobrim dijelom i rastući u spoznaji Božoj. Pavlova druga molba bila je da Kološani budu Bogu ugodni. To znači da se ovi kršćani neće klanjati čovjeku ili nastojati udovoljiti čovjeku. Treća molba bila je da budu plodni svakim dobrim djelom. Kršćanin je grana koja donosi rod. Krist je trs, a mi bismo trebali donositi rod. I rastući u spoznaji Božoj, kršćanin ne smije biti statičan, već mora biti živ i mora rasti u poznavanju Božje riječi. Tako je njihov rast u poznavanju Biblije Pavlova četvrta molba u molitvi. Osnaženi svakom snagom, po sili slave njegove, za svaku postojanost i strpljivost. Ovdje nalazimo njegovu petu molbu. Sila i snaga mogu doći samo od Boga. Njih stvara Sveti Duh. Ovi vjernici moraju biti osnaženi svakom snagom za svaku postojanost i strpljivost. Ova postojanost i strpljivost mora biti s radošću. U 12. retku kaže, s radošću zahvaljujući Ocu koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svetlosti. Ovdje počinje popis stvari na kojima je Pavao zahvalan. Sve naše molitve morale bi biti ispunjene zahvalnošću. Pavao je zahvalan što nam je Bog po svojoj milosti dao baštinu sa svetima u svjetlosti. Toga bismo se danas trebali držati. Morali bismo vjerovati Bogu i vjerovati da je njegovo obećanje istinito. Dalje kažu u 13. retku, On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo sina ljubavi svoje. Pavao je zahvalan što smo izbavljeni iz Sotoninog kraljevstva. Bili smo mrtvi u prijestupima i grijesima, išli smo putevima svoga mišljenja ovoga svijeta, sada smo prebačeni u kraljevstvo njegova ljubljenog sina. To je sadašnji aspekt Božjeg kraljevstva ovdje dolje na zemlji. Vi i ja ne možemo izgraditi Božje kraljevstvo. Jedini način na koji možete biti dio tog kraljevstva je da otvorite svoje srce njemu i prihvatite Krista za svog osobnog spasitelja. Na taj način prelazite u kraljevstvo njegovog ljubljenog sina, u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha. Ne samo da smo prebačeni u njegovo kraljevstvo, već također imamo i oproštenje grijeha u njemu. To je uvijek povezano sa Kristovom krvi. Bog ne oprašta grijehe pristrano i sentimentalno. Otkupljenje imamo po njegovoj krvi. Otkupljenje je apolutrosis, što znači osloboditi zasužnjene ljude. On je platio cijenu kako bi nas oslobodio iz ropstva. Pavao je zahvalio za pet predivnih istina. Ako se pouzdajemo u Krista, Bog nas je učinio dionicima sa svetima baštine u svjetlosti. On nas je izbavio iz vlasti tame i prenio nas u kraljevstvo svoga ljubljenog sina. Bog nas je otkupio kroz Krista i oprostio nam naše grijehe po njegovoj krvi. Pa opet, postoje brojni kršćani danas koji ipak mole za svaku od ovih pet stvari. Dragi moj prijatelju, te stvari su već tvoje. Zašto mu ne bi zahvalio na njima? U nastavku Kristova osoba. U proučavanju pjesme nad pjesmama govorili smo o osobi Isusa Krista. U poslanici Kološanima zaokružujemo tu temu i učimo teologiju. Radi se o vrlo uzvišenom i uistinu veličanstvenom dijelu ove poslanice. Tema ovdje je osoba Isusa Krista. O njemu ne možemo reći previše i u ovome životu nikada ga nećemo moći razumjeti u svoj njegovoj slavi i veličanstvu. Ovaj odjeljak daje odgovor onima koji žele negirati božanstvo Isusa Krista. Razumjeti ove stihove znači shvaćati koliko je on uistinu divan. Pavao je ovdje želio odgovoriti na najstarije krivovjerje koje se pojavilo u crkvi, gnosticizam. Još jedno među prvim krivovjerjima bio je arijanizam. Arije Aleksandrijski rekao je da je gospodin Isus Krist bio stvorenje, stvoreno biće. Nicejski sabor, održan 325. godine, odgovorio je na to krivo vjerje, pravog čovjeka od pravog čovjeka, pravog Boga od pravog Boga. Kasnije u povijesti crkve, Socinus je propagirao krivovjerje da Isus nije Bog i da čovječanstvu nije potreban spasitelj od grijeha. Naučavao je da čovjek nije krajnje izopačen. Danas je to učenje temelj unitarijanizma i nekih kultova, uključujući i neke koji danas žive. Tu nam je dano 9 oznaka Isusa Krista, koje ga čine drugačijim i superiornijim od bilo kojeg drugog čovjeka na licu zemlje. On je slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakog stvorenja. Prvo, on je slika Boga nevidljivoga. Slika je ikon. Kako on može biti slika nevidljivoga Boga? Ivan nam to jasno objašnjava u prologu svoga evanđelja. U početku bjaše riječ. To je početak koji nema početka. Krist nema početka. U početku bjaše riječ i riječ bjaše u Boga i riječ bjaše Bog. Čitamo u evanđelju po Ivanu 1.1. Ivan dalje govori i riječ tijelom postade. Ako u evanđelju po Ivanu želite pronaći božićnu priču, evo je, rodio se u tijelu. Na taj je način postao slika nevidljivoga Boga. Kako je to mogao biti? Jer je on Bog, kad ne bi bio Bog, ne bi mogao biti slika nevidljivoga Boga. Drugo, on je prvorođenac svakog stvorenja. To nam otkriva njegov odnos prema Ocu i njegov položaj u trojstvu. Bog je vječni Otac, a Sin je vječni Sin. U trojstvu zauzima položaj Sina. Prvorođenac ukazuje na njegov prioritet prije svega stvorenog. To što je glava svemu stvorenom ne znači da se on rodio prvi. Moramo razumjeti što Biblija podrazumijeva pod pojmom prvorođenac. Biblija nigdje ne uči da je Isus Krist počeo postojati u Betlehemu. U velikom Mihejevom pročanstvu 5.2 rečeno nam je da će se roditi u Betlehemu, ali da dolazi iz vječnosti. U Izaiji 9.6 čitamo, jer dijete nam se rodilo, sina dobismo. Dijete nam se rodilo, ali sina dobismo. On je došao iz vječnosti i na sebe uzeo naše ljudsko obličje. Pavao se bavi sa filozofijom tadašnjeg vremena, sa jednom od misterijskih religija. Radi se o demiurge. Vjerovali su da je Bog stvorio stvorenje koje je bilo odmah ispod njega. To je stvorenje stvorilo stvorenje koje je bilo ispod njega. To je pak stvorenje stvorilo stvorenje koje je bilo ispod njega. Možete nastaviti takvim nizom sve dok ne dođete do stvorenja koje je stvorilo ovaj svemir. Sva su ova stvorenja bila Božje emanacije. Gnosticizam je naučavao da je Isus samo jedno od ovih stvorenja, to jest jedna od Božjih emanacija. Pavao sada odgovara i na to krivovjerje. Govori kako je Isus Krist prvorođenac svega stvorenja, to jest on stoji iza svega stvorenog. Grčka riječ je prototokos, što znači ispred svega stvorenja. On nije bio rođen stvaranjem. On je onaj koji je došao na zemlju prije više od 20 stoljeća i postao tijelom. Postojao je prije nego što je postalo bilo kakvo stvorenje. U početku bjaše riječ i riječ bjaše u Boga i riječ bjaše Bog. Ona bjaše u početku Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Bog Otac je vječni Otac, Bog Sin je vječni Sin. Nikada nije postojao trenutak kada je Krist bio rođen. Postoji nekoliko biblijskih stihova u kojima je gospodin Isus nazvan prvorođencem. Nazvan je prvorođencem svega stvorenja. Naziva ga se prvorođencem od mrtvih i jedino rođencem. Kasnije u ovom prvom poglavlju posljednice Kološanima naziva ga se prvorođencem od mrtvih. To je ono o čemu je govorio i psalmist u drugom psalmu. Obznanjujem odluku Jahvinu, Gospodin mi reče, ti si sin moj, danas te rodih. Pavao je ovu zamisao dalje objasnio u velikoj propovedi u Antiohiji Pizidijskoj u Galaciji. Ondje je Pavao rekao da je psalmist mislio da je Krist rođen od mrtvih. I mi vam navješćujemo evanđelje, obećanje dano ocima, Bog je ispunio djeci, nama uskrsivši Isusa, kao što je pisano u psalmu drugom. Ti si sin moj, danas te rodih. Kada se Isusa, Krista, naziva prvorođencem svega stvorenja, ne misli se na njegovo rođenje u Betlehemu. Ovo nije božićni stih. Time se želi reći da ima vrhovni prioritet u smislu položaja. Nema nikakve veze sa njegovim porijeklom. Psalmist je napisao u 89. psalmu, a ja ću ga prvorođencem učiniti najvišim među kraljevima svijeta. Time jasno saznajemo da Krist, kao vječni sin, drži položaj najvišeg prioriteta među svim stvorenjem. Drugim riječima, on je stvoritelj. Ne postoji demiurge, nikakav niz stvorenja stvaranih jednog za drugim. On nas sam je stvorio i sve što postoji je stvoreno njegovim početkom. Djelovanja od samoga početka. Htio bih spomenuti još neke stihove koji govore o osobi Isusa Krista. U Hebrejima 1.3 čitamo. On koji je oca slave i otisak bića njegova, te sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, sjede s desna veličanstvu u visinama. To ne znači i ne zvuči baš kao da je Isus obično stvorenje, zar ne? On je druga osoba trojstva. Za anđele veli, anđele čini vjetrovima, druge svoje plamenom i planinim ognjenim. Gospodin Isus nije jedno od tih stvorenja. Ali za sina prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova i pravedno žezlo. Žezlo je tvog kraljevstva. Čitamo Hebrejima 1. Dakle, dragi moji prijatelji, ono o čemu ovdje govorimo je da se gospodin Isus nije rodio kao stvorenje. Govorimo o činjenici da je on Bog. Kada je došao na svijet, dijete se rodilo, ali sina dobismo. Bio je dan. On je došao iz vječnosti. Navještenje anđela Mariji bilo je, to će čedo i biti sveto. Sin Boži. Čitamo u Evanđelju po Luki u prvom poglavlju 35. retku. Zašto? Zato što on to jest. On je bio Boži sin prije nego što je došao na ovaj svijet. U Evanđelju po Mateju, 16. poglavlju, u 16. retku čitamo. Ti si Krist, sin Boga živoga. Dragi slušatelji, toliko za danas.